Það var venja að borða tvisar á dag aðalmat, var það ekki þegar þú veist að alast upp í Reykjavík?
Já, ekki heima hjá pabba mömmu, það var alltaf að borða klukkan 12.
Alltaf klukkan 12?
Já, alltaf sem að...
Það er semst verið, hvernig var þetta, svo þið tökum alveg verið hreint frá
landi? Það var, áðunum við fórum í skólan, þá fengum við annarkvist haframjöl, skraut eða hæring, te eða kaffisopið eitthvað, það var nú aftast grautur einhver, hafragrautur. Og stundum borðið nú bara haframjölir hrátt, með mjólk út á. Þá vorum við að flýta okkur, sykur út og bara hlupum svo. Og það var ekki síður þá, við höfðum ekki með okkur neitt í skólan bita. Nei, ég man ekki eftir að ég hef haft neitt með mér í skóla.
Nei.
Mjólk og brauðsneið og svona. Það var börnin voru með þetta. Mm. En við borðum bara vel á morgnana. Svo þegar við komum heim þá var fiskur náttúrulega, kartöflur og vellingur og grautur, svona grautar.
Já.
Yfirleitt áherslagrauta voru helst á sunnudögum.
Mm-hmm. Það voru sveski grauta
já, og sveski, epla grauta. Já, og sá sunnudögum.
Svo voru við, svo, eftir við hefðum hérna, fristi hólsir í þessari hafnafyrði.
Já,
eins og Og við, af því maður bjóð svona í nágrænni við bændinni, þá giftum við allt svín og heil svín og nauta skrakka á svona og gemdi það sér á Ísúsi.
Mm-hmm.
Þá var þetta náttúrulega heil dagleið að fara
já,
fyrir þetta og sækja það.
Já, manstu þeir voru að sækja blómurinn og það fyrir já. Okkur á föstudöfum og í matinn.
Já, við fyrir þetta.
Já.
Það var nú Mér fannst það að vera miklu betri matur eldar sem að kaupi núna,
já,
það fyrst í búðan.
Og svo hefur verið drukkið kaffi svona þrjú leiti eða ganga fjögur
já.
Já.
Og svo borðað svona 6 til 7
mm-hmm. Var eitthvað með þessu kaffi?
Jú, það var brauðið eða kleinur eitthvað til
já,
svona
smurtbrauð
sjálf ofta smurtbrauð það var nú ekki eins mikið nota af ost eins og núna þegar ég mann eftir mér það var rúllupils og kæfa
já.
Og það mikið
og svo kvöldi, hvað eru kvöldi?
Þá var grautur og brauð slátur kvöldin
og var kvöldkaffi?
Ekki, við fengum ekki kvöldkaffin, ég, mamma drakk oft kaffi um 10 litið og við komum gestir náttúrulega það var kaffi og...
Með því, borðuðu þið aldrei af skýri, hræringum?
Já, það var skýr, hræringur og mikið hafragrautur, þú var mikið hafragraut, mann eftir því, ég má líka ekki sjá hann alveg.
Nei. Og það er semast ekki verið eins og nú tíðkast víða heitur metur tvisar á dag.
Klukkan 12 og klukkan 7
já.
Nei, ekki heima
nei. En tókstu nokkuð það upp þegar fórst að búa fyrst í Reykjavík og svo hér síðra
já, ég hafði aft á kvöldin sérstaklega á laugardögum, þá hafði ég góðan mat
já,
þetta á kvöldum
já.
Þá held mig nú svona eitthvað hann var heima þá og vorum svo heima mm. Það hafði ég oft góðan mat
Já, eitthvað svona breyta
mat,
einhvers konar kjöt.
Já, kótilettur, eitthvað svona skemmtilega.
Kótilettur, hefur ekki þekkt þegar þú varst aðra stuð?
Nei, það þekktist ekki.
Nei,
og ekki náttúrulega? Nei, já. Eftir að koma hinga, sko, þá.
Já.
Ég var ekki að koma þá.
Já.
Eftir stæðan nú.
Og...
Það var salkit og baunir og svona í gamla daga og salkit og kartöflur yftu og...
Mm-hmm. En þú náttúrulega harfið að lítast nú meir í matfeyslubækur þegar þú fórst að...
Ó, jú, við skerðum að það, við fórum nú... En maður larði eiginlega best, já, við tölum hvort við hafa þá og
já,
svona og fengum þá uppskrift í hjá hvort annari, við fengum eitthvað gott bæði með kökur og annað, fengum við uppskrift í hjá hvort annari.
Já, og það er ekki tekst þá þegar varst alast upp þessi sal og talskoðum sem er að
koma
Nei.
Nei
Fórstu að búa til þetta, fórstu að búa til þetta þegar komst hingað surrættir?
Ekki strax
Nei. Það var ekkert verið tíð
Nei, þá höfðu bara rógur og kartöflur við borðum bara ráa rógurnar og það var ekki svo mikið gulrætti hérna fyrst hjá okkur þegar við búinum að setja hér Það var voða mikið rógur og kál
En rógur hef ég aldrei mátt hafa heima
Vegna?
Var það svo mikið að þeim í stríðinu, það var allast upp í Þýskalandi. Það var róurbúðingur og róur álegg og róur, ég veit hvað nest í skólan og róur alltaf hreint.
Já.
Og hann getur ekki séð það. Og þess vegna hefur við, ég er aldrei heima haft svona kjötsúpu með róum eins og var
það. Íslenska kjötsúpu?
Nei, aldrei, sko.
Hef
aldrei
mér finnst ekki bara við í kjötsúpunum að hafa róum.
Nei, ég sé það sama.
Það finnst mér ekki.
Hvað finnst þér besti matur, Maria? Svona uppáhalds, hver uppáhaldsmatur þín?
Ó, ég veit ekki, það svo margt. En mér þykir alltaf góð kjötsúpa og alltaf góð saltkjöt og beinir.
Já.
Af íslensku matur.
Já, já, já. Svo náttúrulega alls konar
svona mat.
Já, fóruðu að borða kannski meira þegar þið komingu svörði, fóruðu kannski borða meira fuglakjöti eða?
Nei, ekki
frekar. Nei,
ekki
frekar, nei. Hansnum, jú, elst. Svona aðeins, það var aðeins svona fjölbreyttara.
Já, það byrjaði svona þá. Svo það var uppöldinu.
Já. Það er alltaf bæði meiri efni og svo annar, svona tíðarandi.
Já, tíðarandi bara meiri og eins og maður sagði stundi ekki viti hvað við hafa jólunum, það var alltaf svo fýtt matur hjá manni. Mm. En það er vanalegt hjá okkur, það er alltaf að haft svín, alltaf svínakjöld, afmangardagskvöld, alltaf. Það var líka heim hjá meðum pappa þegar það fengum á því það. En svo hafa sömur alltaf rjúpur.
Já.
Þetta er orðið van, fastur vanið.
Heima hjá okkur fyrir austan var einn alltaf rjúpur.
Það var mikið til.
Svo þegar við byrjuðum að búa þá vorum við gæsir.
Mm.
Maður mér var vannur því að heima frá sér.
Já,
það var þarf alltaf. En nú hefum við alltaf hamborgarhrygg.
Mm. Ég hef alltaf sama svínakjötið, alltaf eins, stort mikið og þau borða hér öll börnin og barnabörnin og þetta er ósköp yndisleg jól.
Já.
Já. Elskuleg jól og gaman að vera.
Þekktust þegar þú varst aðlistið upp sem allkyns búðingar eins og ferðar að búa til niðursonir ávextir var þannig að borðað heima hjá þér.
Já, ég man nú ekki eftir því.
Nei, það var alveg verið óþekkt svona niðursonir ávextir og svo leiðis sem að komið svo seinna.
Ég man nú ekki, pabbi mig fór nú stundu til Englands hvað hann kom með, það man ég nú bara ekki eftir. Ég man því að hann kom með gott hand okkur krökkunum og svona. Ég man bara ekki eftir hvort ávestu niður svo það ávestu voru þá bara
mann. En búðingar, það skynns.
Genið að mamminn hafa bara búið það til sjálf.
Já, maður nú hvað? Nei, maður stengt. En þú ferð að búa þá til seinna?
Jú, jú, þegar maður nú getur að fá núna að pröfa allt svona.
Já.
Já, já. Mm-hmm. Það gerði maður nú. Pröfa allt sem möguleg sem við gátum fundið upp.
En
það er gaman.
En svona fyrstu árin sem þú bjóst hér í Kópavogi, þú byggu hér í Kópavogi, breyttuðu mikið út af þessum gömlu matarvenjum?
Nei, það var nú bara helsunudagarnir, þetta var, það var fiskur og bollur og maður bjó fiskibollurnar og út úr fiskinum. Og
já, bjó móðurinn ykkur til fiskibollur?
Jú, á skarpan góðar.
Já, og bæði svanar og steiktar að það ekki?
Já, hún gerði það. Og stórar og matniklar, ég man eftir því. Mamma reyna nú ekki, hún hafði stórt heimili.
Það var mikið að fiski en lítið að hveiti.
Já, ábyggilega. Það var ábyggilegt, ekki eins og núna. Hún bjó afskaplega góðan mat og móður mín alveg. Endislegan mat.
Já.